Nunti latinii radiofonie finnike generalis, quos collegit et latinee reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensii est etiam Laura Nissinen.
Hec est asque ad hoc continuatur in finnia est uosissima fuit acquidem ita, ut dies unde tricesimus mensis julii abut nos omnium temporum calidissimus inveniretur. Tum enim ex instituto meteorologico nuntiatum est, temperaturam prope urbem Joensuu ad plus 37 gradus Celsianos ascendisse. Pristinus primatus amplius 1 gradu inferior erat.
Fierii non potuit, quin estas calida, multas calamitates secum ferret. Septimana proxime preterita, et his diebus ample regiones finnie tonitribus vehementibus, et sevis tempestadibus vexate sunt. Quo factum est, ut multa milia domum, non solum electricitate priva rentur, sed etiam itinere et nexu telefonico interclude rentur. Arbores ventis gese, etiam commeatui ferriviario, pessime offe gerunt.
Presides Iranie Mahmud Ahmadinejad ex impetu in se facto in columis evasit. Konamen occidendi in Irania occidentali accidit, ubi ille in comitatu autogineetorum iter faciebat. Ex improviso virquidam ante vehiculum eius pyrobolum manualem conjecit, quitamen presidenti non nocuit. Perpetrator sceleris statim deprehensus est.
Moskva urbs princeps Russie, densa nebula fumosa ob voluta est, nam copia particularum nocivarum in aere volitantium decies tanto major est, quam fieri solet. In causa sunt incendia silvestria et terrestria, kve in variis Russie partibus jam diugras santur. Existimantur in Russia octingenta fere loca esse, kve in presenti flammis de lentur.
Parlamentum Catalonie decrevit ne in his Hispanie finibus jam tauromachie instituerentur. Neque de erant qui nove legi vehementissime repugnarent, censentes illa spectacula ut ad cultum civilem nationalem pertinentia servanda esse. Vigit tamen sententia eorum qui tauromachias non nisi pro vexatione animalium habebant.
In Italia mece nates queruntur, qui pecuniam suppeditent ad amphitheatrum Flavium sive Colosseum plane reficiendum. Propositum est ut opera restituendi jam proximo autumno suscipereetur, ne hoc edificium celeberrimum omnino ruinam traheret. Refectio Colossei viginti quinque millionibus euronum constatura esse estimatur, quam ob rem moderatoribus Italiae ad benefactores privatos convertendum est.
Calendis Augustis certamina Europea Athleticae Campestris, quae sex diebus parcinone celebrabantur ad finem venerunt. Omnium optimos atletas se prebuerunt Russii, qui decem nomismata aurea sibi concilia verunt. Successus finnorum ad unum nomisma aeneum redactus est, id optinuit Tero Pitkämäki, qui in te lojaciendo tertius evasit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referreemus. Valete.